Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandi Yahya dan ini Awani 7.45. Kita saksikan dahulu fokus utama untuk malam ini. Menteri Besar Kedah dihadapkan ke Mahkamah Selayang esok. SPA anggar 15,000 kekosongan jawatan tetap setiap tahun. Hanya tunggu lampu hijau, penguat kuasa KPDN jadi jabatan. Penjualan vape tanpa kawalan tarik minat media asing, Khairi bimbang. Ini laporan yang baru kami terima. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dipercayai akan dihadapkan ke Mahkamah Selayang pada pukul 9 pagi esok. Berdasarkan semakan Astro Awani di laman Sesawang Kehakiman, tertera nama seorang individu yang bernama Muhammad Sanusi Maknur bakal berdepan dengan pendakwaan di Mahkamah Session di hadapan Hakim Nur Rajiah Mat Zin. Astro Awani masih menantikan maklum balas daripada Menteri Besar Kedah itu berhubung perkembangan ini. Muhammad Sanusi dipercayai akan didakwa berhubung kenyataan yang didakwa mempertikaikan kewibawaan institusi Kesultanan Selangor dalam pemilihan menteri besarnya. Dalam ucapannya yang tular, pemimpin PAS itu yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN dikatakan menyentuh mengenai perkenan Sultan Selangor berkaitan pelantikan Menteri Besar Selangor. Susulan itu pelbagai pihak membuat laporan polis termasuk yang menyifatkannya menghina institusi beraja di Selangor. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini bertitah siasatan masih belum selesai terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Titah baginda berhubung kenyataan Menteri Besar Kedah yang dianggap menghina institusi diraja Selangor baru-baru ini. Dan baginda berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Perkara itu dimaklumkan menerusi entry terbaru Facebook Selangor Royal Office hari ini. Baginda turut berkenan menerima menghadap Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han secara berasingan. Media sebelum ini melaporkan Muhammad Sanusi dalam satu siri ceramah anjuran Perikatan Nasional didakwa mengeluarkan kenyataan yang dikatakan menghina Sultan Selangor. Menerusi video tular tersebut, beliau turut didakwa meremehkan pelantikan Amiruddin. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bimbang berhubung penjualan berleluasa vape tanpa kawalan di Malaysia sehingga ia menarik minat media antarabangsa membuat laporan khas berhubung isu berkenaan. Dan melalui laman Twitter, beliau memberi reaksi mengenai lapor khas Al Jazeera dalam program siasatan 101 East memaparkan bukti produk itu mudah dibeli oleh kanak-kanak bawah 18 tahun. Beliau menganggap Malaysia kini seolah-olah memasuki era Wild West selepas bahan nikotin itu tidak lagi dikawal oleh undang-undang. Dalam laporan penyiasatan itu, kru Al Jazeera mengunjungi 6 kedai vape di ibu negara. Laporan itu menyebut tiada satu pun kedai yang meminta kad pengenalan bagi pengesahan umur walaupun terdapat notis yang memaparkan bahan berkenaan hanya boleh dibeli pada usia 18 tahun ke atas. Beliau juga memohon maaf kerana penjualan vape tanpa kawalan sehingga orang ramai terutama ibu bapa terpaksa berhadapan dengan situasi seperti itu. Kerajaan berhasrat untuk menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia atau SEGIM secepat mungkin bagi menambah baik perlindungan sosial serta kebajikan penggiat industri berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan Kementerian Sumber Manusia atau KSM akan mengemukakan memorandum kepada Kabinet bagi mendapatkan persetujuan serta kelulusan untuk penubuhan Suruhanjaya berkenaan.
Ahmad Zahid menjelaskan penggiat industri ini atau pekerja tidak formal di Malaysia tidak mendapat sebarang perlindungan melainkan jika mereka mencarum dengan perkeso.
Yang paling penting sekali di sini ialah selama beberapa tahun kegiatan penggiat-penggiat ekonomi gig ini telah berjalan. Namun ketidakpedulian telah dialami oleh mereka, terutamanya kerana syarikat-syarikat yang menjadi service provider tidak menganggap penggiat gig ini sebagai pekerja, dan mereka juga, syarikat-syarikat ini, tidak menganggap diri mereka sebagai majikan.
Jelas beliau, kelompangan sebegini memerlukan keprihatinan dan usaha yang dilakukan ini merupakan tanda kepedulian kerajaan perpaduan terhadap penggiat ekonomi gig. Ahmad Zahid berharap pengumuman penubuhan Suruhanjaya ini dapat dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2024. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Forum Nasional Kerangka Kerjaya Industri Gig.
Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata Malaysia perlu mempunyai pendekatan untuk dilihat sebagai sebuah negara kuasa pertengahan atau middle power dengan mempunyai polisi-polisi yang pragmatis dalam menepani kesan geopolitik dunia.
Sehubungan itu, Zamri menegaskan adalah penting untuk Malaysia kekal dengan dasar-dasar berkecuali.
Jadi di sinilah peranan penting untuk Malaysia laksanakan dalam melihat persekitaran semua. Tetapi dalam masa yang sama, dasar-dasar berkecuali Malaysia itu sangat sangat mustahak supaya kita tidak dilihat sebagai sebuah negara yang terlalu ke kanan atau ke kiri atau menyokong mana-mana negara kuasa besar yang akan memberi impak yang tidak seimbang kepada negara Malaysia kita. Lantaran itulah Malaysia mengambil pendekatan untuk memastikan supaya setiap dasar yang kita ambil adalah dasar yang berkecuali tetapi dalam masa yang sama memberi kesan dan impak yang positif kepada persekitaran geopolitik di kawasan kita dan termasuk juga di kawasan Asia Pasifik dan Indo-Pasifik.
Beliau berkata dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Perundingan mengenai Dasar Luar Negara CCFP bilangan 2 yang turut disertai pakar akademik dan wakil-wakil kedutaan Malaysia di seluruh dunia. Katanya Malaysia berada di kedudukan paling strategik dan penting termasuk di Laut China Selatan dan Selat Melaka ketika ramai pihak bercakap mengenai persaingan antara kuasa besar. Mengulas lanjut, beliau bercakap CCFP turut membincangkan mengenai kedudukan ekonomi dunia dan perkembangan lain yang berlaku di peringkat global. Pakar telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai usaha mengangkat Malaysia di peringkat antarabangsa selain kedudukan negara dalam persekitaran politik dunia. Beliau berkata antara cabaran besar ialah tentang kedudukan ekonomi dunia pada masa kini dan dalam tempoh terdekat.
Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menggunakan pengaruhnya di peringkat antarabangsa untuk memastikan Malaysia menjadi negara kuasa tengah yang berkesan dan efektif. Itu pandangan penyelidik KRA Group, Amir Farid Rahim.
Menurut Amir Farid, Malaysia boleh menjadi negara kuasa tengah yang perlu mengangkat isu-isu jagat yang baharu seperti alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG, pembangunan sistem jaringan sosial dan beberapa isu lain.
Saya rasa untuk menjadi satu kuasa menengah yang berkesan, kita perlu melabur dalam soft power. Kita harus lihat seperti contohnya Korea. Korea kuasa ekonomi besar tapi bukan kuasa keselamatan besar. Walaupun isu geopolitik Korea itu besar. Tetapi apa yang saya mahu sentuh di sini adalah Korea dan soft powernya misalnya melalui industri kreatif dan seni. Thought leadership. Ini pentingnya kenapa majlis perundingan diteruskan di bawah Datuk Seri Zamri saya lihat. Kerana perlu dasar-dasar luar itu dijuara, perlu dirakyatkan. Jadi kita harus membangunkan mungkin juga thought leadership dalam isu-isu ini untuk memastikan suara Malaysia itu walaupun sebagai satu negara yang sederhana saiznya tetapi mampu mengaum di peringkat dunia.
Pada Isnin, Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir maklumkan Malaysia perlu mempunyai pendekatan untuk dilihat sebagai sebuah negara berkuasa tengah dengan mempunyai polisi-polisi yang pragmatis dalam mendepani kesan geopolitik dunia. Malaysia, jelas Zamri, bukan sebuah negara kuasa besar tetapi tidak boleh dilihat sebagai kuasa kecil yang tidak memberi apa-apa kesan kepada ekonomi negara lain.
Bekas penyampai radio Ismailil Hamzah terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskannya daripada tuduhan mengedar dadah jenis kanabis anggaran berat 374.6 gram 2 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein memutuskan demikian selepas Ismailil 50 tahun berjaya menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan.
Pembelaan diwakili Peguam Dato' Ahmad Zaharil Muhayyar dan Adi Zulkarnain Zulkafli, sementara pendakwaan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Dayana Muhammad. Sejurus keputusan diketahui, Ismailil yang memakai baju T dan berkopiah putih terperosok ke bawah kerusi di kandang tertuduh. Pada 6 September 2021, dia didakwa kali pertama di Mahkamah Majistret di sini atas pertuduhan berkenaan. Pada 21 Februari tahun lalu, Ismailil mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan mengedar dadah jenis kanabis anggaran berat 374.6 gram di sebuah rumah di Jalan Semarak Wang Semaju, Kuala Lumpur pada 5.35 petang 27 Ogos 2021. Dia dituduh mengikut Seksyen 39B dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B dalam kurungan 2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan.
Indeks jenayah bunuh, rogol dan samun berkawan di Melaka tahun ini meningkat berbanding tempoh sama tahun lalu membabitkan pelbagai faktor termasuk tekanan ekonomi. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata kes bunuh merekodkan peningkatan tertinggi iaitu daripada 4 kes kepada 10 kes, samun berkawan tanpa senjata api sebanyak 24 kes kepada 45 kes tahun lalu yang menunjukkan kenaikan sebanyak 88%.
Keseluruhan 10 kes yang direkodkan dalam tempoh 7 bulan, 9 daripadanya berlaku di Melaka Tengah dan 1 di Jasin. Manakala bagi kes serogol meningkat 5 kes berbanding 35 kes sebelum ini.
Sebenarnya kebanyakan bergantung kepada kerjasama masyarakat dalam menyalurkan maklumat kepada pihak polis. Jadi kita memang harapkan sangat agar masyarakat dapat menyalurkan maklumat kepada kita bagi menentukan negeri Melaka ini berada dalam keadaan aman dan terkawal lah dari segi jenayah dan sebagainya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas jawatan Timbalan Ketua Polis Melaka di Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka IPK di Bukit Beruang pada Isnin. Majlis menyaksikan penyerahan tugas jawatan itu oleh pemangku sebelum ini, Assistant Commissioner Muhammad Mahat kepada Senior Assistant Commissioner Mat Nazri Zawawi. Mengulas selanjut, Zainul berkata Polis Kontingen Melaka akan terus meningkatkan lagi rondaan khususnya di kawasan-kawasan tumpuan awam bagi mengurangkan lagi kes jenayah di negeri ini.
Sedang menyaksikan Sinar Awani bersama saya, Sandahya. Tapi sebelum itu, kita saksikan dahulu fokus utama untuk waktu ini. Menteri Besar Kedah dihadapkan ke Mahkamah Selayang esok. SPA anggar 15,000 kekosongan jawatan tetap setiap tahun. Hanya tunggu lampu hijau, penguat kuasa KPDN jadi jabatan. Jualan vape tanpa kawalan tarik minat media asing, Khairi bimbang. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini bertitah siasatan masih belum selesai terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Titah baginda berhubung kenyataan Menteri Besar Kedah yang dianggap menghina institusi Diraja Selangor baru-baru ini. Dan baginda berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya PAS Selangor, Dato' Ahmad Yunus Hairi di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Perkara itu dimaklumkan menerusi entry terbaru Facebook Selangor Royal Office hari ini. Baginda turut berkenan menerima menghadap Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Khan secara berasingan. Media sebelum ini melaporkan Mohamad Sanusi dalam satu siri ceramah Anjuran Perikatan Nasional didakwa mengeluarkan kenyataan yang dikatakan menghina Sultan Selangor. Menerusi video tular tersebut, beliau turut didakwa meremehkan pelantikan Amiruddin. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dihadapkan ke Mahkamah Selayang esok. Beliau yang juga pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN dipercayai didakwa berhubung kenyataan yang dipertikaikan kewibawaan institusi Kesultanan Selangor dalam pemilihan Menteri Besar. Dan menerusi laman sesawang mahkamah mengesahkan pendakwaan dibuat di mahkamah session di hadapan Hakim Nur Rajiah Mat Zin. Pendakwaan terhadap Sanusi ditetapkan untuk didengar pada pukul 9 pagi. Dalam ucapannya yang tular, pemimpin PAS itu dikatakan menyentuh mengenai perkenan Sultan Selangor berkaitan pelantikan Menteri Besar Selangor. Susulan itu pelbagai pihak membuat laporan polis termasuk yang menyifatkan menghina institusi beraja di Selangor. Dan ini lagi berita dan juga laporan terkini yang mana Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dilaporkan tidak berada di Kedah hari ini. Sebaliknya, sudah berangkat ke Kuala Lumpur untuk urusan rasmi hari ini. Dan semua berkata, Sanusi hanya dijangka kembali ke Kedah petang esok. Baik, kita ke laporan berikutnya. Bekas Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin bimbang terhadap penjualan berleluasa vape tanpa kawalan di Malaysia sehingga ia menarik minat media antarabangsa membuat laporan khas berhubung isu itu. Dan melalui laman Twitter, beliau memberi reaksi mengenai laporan khas Al Jazeera dalam program siasatan 101 East memaparkan bukti produk itu mudah dibeli oleh kanak-kanak bawah 18 tahun. Beliau menganggap Malaysia kini seolah-olah memasuki era Wild West selepas bahan nikotin itu tidak lagi dikawal oleh undang-undang. Dalam laporan penyiasatan itu, kru Al Jazeera mengunjungi 6 kedai vape di ibu negara. Laporan itu menyebut tiada satu pun kedai yang meminta kad pengenalan bagi pengesanan umur walaupun terdapat notis yang memaparkan bahan berkenaan hanya boleh dibeli pada usia 18 tahun dan ke atas. Beliau juga memohon maaf kerana penjualan vape tanpa kawalan sehingga orang ramai, terutama ibu bapa, terpaksa berhadapan dengan situasi seperti itu. Kementerian Kesihatan yakin dapat menyelesaikan semua projek naik taraf membabitkan 436 klinik daif di seluruh negara pada akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata projek naik taraf membabitkan peruntukan berjumlah RM100 juta sudah bermula dan beberapa projek telah disiapkan. Tahun ini katanya 436 klinik dikenal pasti untuk dinaik taraf dan kementerian memastikan semua projek disiapkan dalam tahun ini. Beliau kata pembangunan kemudahan dan infrastruktur kesihatan adalah agenda yang perlu diberi perhatian kerana keperluan dan kehendak masyarakat, terutama permintaan kepada akses kesihatan yang lebih baik, sentiasa meningkat. Dr. Zaliha berkata KKM komited melaksanakan amanah menyediakan kemudahan dan infrastruktur fasiliti kesihatan di seluruh negara. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menganggarkan purata 15,000 kekosongan jawatan tetap yang perlu diisi setiap tahun. Pengerusi SPA Tan Sri Zainal Rahim Seman berkata ia tidak termasuk lebih 40,000 kekosongan jawatan secara kontrak di pelbagai jabatan dan juga agensi.
Purata anggaran, saya boleh anggarkan lebih kurang 14,000-15,000 jawatan tetap. Sebab tiap-tiap tahun kita ada orang pencen kan. Orang pencen kalau ikut JPA lebih kurang dalam 25,000, 28,000, ada kala mencecah 30. Yang ini kita akan ambil mengikut keperluan untuk, bukanlah jawatan tu dipanggil replacement tetapi keperluan tertentu. Ya? Jawatan baru bergantung kepada portfolio kementerian masing-masing. ada kos bisnes yang baru dan sebagainya, perlu jawatan baru, ini bergantung. Ada setengah merancang untuk, macam contoh sekarang, sangat hebat isunya, pelantikan doktor kontrak lah, doktor jawatan tetap. Ini bergantung pada kementerian yang membuat perancangan. Tugas kita, you merancang apakah angka yang you nak bagi kat kita, kita lantik. Untuk merancang berapa kekosongan, bukan kita. Merancang kekosongan ialah kementerian dan jabatan masing-masing. Bila dah pasti berapa you nak, you hantar angka kat kita, kita pun panggil you bincang, apa syarat-syarat you nak kenakan. Setelah puas hati semua, baru kita iklankan. Jadi ada tapisan, ada jumlah yang tetapkan.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Pusat Temuduga SPA Johor di Pusat Transformasi Bandar UTC di Johor Bahru. Menurut Zainal Rahim, Pusat Temuduga SPA Johor menerima kunjungan calon paling ramai setiap tahun. Katanya berdasarkan statistik SPA pada tahun 2020 sehingga Jun 2023, seramai 472,947 permohonan diterima di kalangan anak muda Johor. Daripada jumlah tersebut, seramai 32,478 telah dijemput menghadiri temuduga. Seramai 22,638 telah menghadiri temuduga dan seramai 4,374 orang telah dilantik tetap dan 2,639 orang dilantik secara kontrak.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN menunggu lampu hijau daripada Kabinet untuk menaik taraf status bahagian pengat kuasanya menjadi sebuah jabatan. Menterinya, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata penaik tarafan itu penting supaya dalam memastikan isu keterjaminan makanan serta barang keperluan dapat dikawal dengan segera secara lebih sistematik.
Menurut Salahuddin, usaha itu juga telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Kita sedang menunggu lampu hijau ataupun isyarat kepada pihak kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam untuk insya-Allah menjadikan satu realiti untuk merealisasikan hasrat KPDN untuk mengangkat bahagian kuasa ini kepada jabatan pengkat kuasa KPDN. Ini adalah suatu usaha yang saya rasa perlu untuk kami lanjutkan, memandangkan peranan dan tanggungjawab KPDN pengkat kuasa ini semakin penting dan mencabar.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Perbarisan Kawalan Kehormatan sempena ulang tahun Hari Pengkat Kuasa KPDN ke-51 dan tamat latihan kursus asas sains penguatkuasaan tahun 2023 di Kem Permata Resort Alur Gajah pada Isnin. Mengulas lanjut, Salahuddin menjelaskan, kawal selia oleh pasukan penguatkuasa kementerian itu mesti dilakukan terutamanya melibatkan barangan bersubsidi. Sebagai contoh, beliau memberitahu pasukan penguatkuasa KPDN banyak melakukan usaha proaktif dalam mengawal barangan bersubsidi daripada bolos di sempadan negara dan ia memerlukan kekuatan dari segi logistik serta fizikal.
Anda seorang usahawan PKS ingin meluaskan rangkaian bisnes, perlukan inspirasi dan idea? Jiwa SME oleh Astra Awani pada buat julung kalinya akan menjelazah merentas komuniti-komuniti PKS di Sabah, Johor Bahru, Kelantan, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur bermula Julai hingga November ini. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu, workshop dan persembahan selebriti tempatan menanti anda. Sertai kami pada 22 dan 23 Julai ini di Imago Shopping Mall di Sabah. Untuk maklumat lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan. Selepas ini menyusul ekonomi negara dijangka terus berkembang separuh kedua tahun ini. Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda pada Isnin mengumumkan 6 lagi calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang. Menurut Presidennya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, 6 calon itu bakal membawa politik perubahan untuk rakyat serta kuasa sebak dan imbang.
6 calon itu ialah Pengerusi Muda Negeri Selangor Al-Hafiz Ikhwan di Kerusi Dun N 23 Dusun Tua, Timbalan Pengerusi Muda Selangor Dr. R. Siva Prakash di Dun N 06 Kuala Kubu Baru, Ahli Jawatankuasa Eksekutif Pusat Muda Dobby Chiu di Dun N 32 Seri Setia, Ketua Biro Pendidikan Muda Pulau Pinang Priyanka Loh di Dun N 36 Pantai Jerjak, dan Bendahari Muda Selangor Afrina Shakira Sarif di Dun N 49 Sungai Kandis. Manakala Ketua Penerangan Parti Lokman Long yang juga pengarah pilihan raya muda bakal bertanding di Dun N 14 Bandar di Terengganu.
We are fielding young, talented, energetic candidates who want to bring new politics to Malaysia. And at the same time, we want to ensure that a place in which they contest are where they have served, a place in which they have a great track record of service, areas in which they have spoken about the politics of policies and the politics of service. We're not just fielding candidates for the sake of fielding candidates. There are more than 240 seats across the 6 states which will go through state elections. Muda is contesting in less than 10% of those seats. All this while, the voices of young people have been silenced. Those who are principled set aside. Politics in which sacrifice principles for power, for personal interest, have always taken center stage.
Beliau berkata demikian dalam sidang media pengenalan calon siri kedua di Ibu Negara pada Isnin.
Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang pada separuh kedua 2023 dengan peningkatan sebanyak 4.5%. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Firdaus Rosli, jangkaan pertumbuhan itu didorong sektor perbelanjaan, pelaburan dan juga perdagangan negara yang positif.
Beberapa dorongan yang boleh membuatkan unjuran ini tercapai. Satunya ialah sektor perbelanjaan. Ialah memang sememangnya adalah peratusan yang terbesar di dalam KDNK negara. Penggunaan swasta dan kerajaan adalah sekitar 70% secara kedua-dua inilah. Dan di mana kalau kita tengok daripada penggunaan swasta, sekitar 60% sejak 2019 lagi. Dan ianya telah meningkat ke 42% daripada 42% sejak krisis kewangan Asia tahun 97 lepas. Perbelanjaan kerajaan pula adalah sekitar 12-13% sejak pandemik, dan ini adalah dia bergantung naik turun bergantung kepada situasi ekonomi pada ketika itu. Tapi sekarang dalam 12-13% lah. So dalam perubahan struktur ekonomi ataupun economic reform mampu menukar dinamik peratusan KDNK negara.
Speaker Parlimen Singapura letak jawatan serta-merta. Kembali dalam sinar awal, kita ke laporan antarabangsa. Speaker Parlimen Singapura Tan Chuan Jin mengumumkan peletakan jawatannya serta-merta. Ia susulan pembongkaran hubungannya dengan seorang ahli parlimen partinya, Cheng Li Hui, serta kenyataan kesat yang dikeluarkan terhadap seorang ahli parlimen pembangkang minggu lalu.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata peletakan jawatan Tan adalah perlu bagi mengekalkan standard parti PAP dan parlimen negara itu.
It saddens me to discover that these two PAP MPs have fallen short of the high standards of propriety and personal conduct that we expect of all PAP MPs. When such a situation arises, it's my duty as Secretary General of the party to deal with them and put things right. And it means to counsel, to correct, to admonish, and ultimately, if necessary, to remove the MP from the party and the parliament. It's painful to do this to our friends and comrades in arms, and it can also be politically embarrassing and costly. But the PAP has to maintain party discipline and standards of conduct. Our duty is to parliament and the people of Singapore.
Katanya kedua-dua mereka sudah diarah menamatkan hubungan mereka pada Februari tahun ini, namun gagal mematuhi arahan berkenaan.
Mesir mengetuai usaha mediasi antara pihak-pihak bertelagah di Sudan berikutan perang saudara berpanjangan dan juga krisis kemanusiaan yang semakin parah. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi membentangkan inisiatif yang menyeru ke arah gencatan senjata, membuka laluan selamat bagi bantuan kemanusiaan dan mewujudkan mekanisme komunikasi yang berkesan.
Salisan, itlaq hiwar jami' lil atraf as-sudaniyah bi musyarakati al-quwa as-siyasiyah wal madaniyah wa mumathili al-mar'ah wa al-shabab yahduf li bid' amaliyah siyasiyah shamilah تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية.
Abdel Fattah juga menyeru diwujudkan sebuah platform untuk dialog antara semua pihak berkepentingan di Sudan, termasuk parti politik dan orang awam dalam kalangan wanita dan belia. Jelasnya, platform itu bertujuan mengangkat aspirasi rakyat Sudan berkaitan keselamatan, kestabilan dan demokrasi di negara itu. Beliau turut meminta satu pelan eksekutif dirangka untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berbangkit antara pihak-pihak terlibat. Mesir berhasrat menjayakan perjanjian gencatan senjata selama 3 bulan dan memulakan rundingan antara pihak tentera Sudan dan ketua-ketua kabilah dengan memanfaatkan hubungan baik antara kedua negara. Beberapa pemimpin Sudan dilaporkan memberikan reaksi positif kepada cadangan Presiden Mesir itu. Sekurang-kurangnya 3 maut dan 25 lagi hilang pada Ahad selepas sebuah bot karam di Sungai Buruganga di Bangladesh. Bot yang membawa lebih 50 penumpang itu karam selepas melanggar tongkang yang sarat dengan muatan pasir. Dan pegawai bomba dan penyelamat Abdul Malik Maulah berkata pasukannya telah menyelamatkan 8 penumpang, 5 daripadanya hanya cedera ringan. Pihaknya juga sedang berusaha untuk membawa keluar kapal yang karam itu ke permukaan. Pelanggaran berlaku ketika bot itu yang berlepas dari terminal Sadarghat di Dhaka dalam perjalanan ke terminal Telgat di Karaniganj. Beberapa punca utama insiden dikenal pasti termasuk cuaca ribut dan berkabus, keadaan kapal yang tidak sempurna, pemandu tidak mahir serta muatan berlebihan. Menurut rekod Jabatan Perkapalan Bangladesh, lebih 550 kapal penumpang karam antara 1991 dan 2020 dengan lebih 3,600 orang terkorban dan hampir 500 orang yang hilang. Baik, untuk itu sekian buletin Awani dan juga Awani 7.45. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.